Yeah, I know what the Constitution says. Let me tell you that a good diplomat,
Hoglandning tan olishicha, Amerika O'zbekiston konstitutsiyasida nima deyilganini yaxshi biladi. 93-moddaga ko'ra, bir kishi ketma-ket 2 muddatdan oshiq prezident bo'la olmaydi. Islom Karimov va uning atrofidagilar hozirgi vaziyatni qanday izohlashdan qat'i nazar, tashqi dunyo nazarida bosh qomusga ko'z yumildi. Karimovning yana asosiy nomzod sifatida maydonga chiqishi g'arb siyosiy doiralarini hayron qoldirmadi. Bu kutilgan bir qadam sifatida kinoya va kulgi bilan qabul qilindi. Yanvar oyida Davlat departamentidagi yana bir yetakchi rasmiy Daniel Rosenblum bilan suhbatlashganimizda u Vashington Karimov prezidentlikda qolishga bel bog'laganidan ajablanmayotganini va eng muhimi AQSh O'zbekiston rahbari kim bo'lsa ham u bilan yaqindan ishlashga shay ekanini bildirgan edi. Amerika muhim rol o'ynaydigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovni cheklangan tarzda kuzatdi. Bu organning demokratiya va inson huquqlari bo'yicha idorasi 30 mart kuni bergan hisobotda saylov bellashuv emas, tomosha sifatida talqin qilinadi. Hech qanday raqobat kuzatilmagan. Karimov yagona nomzod sifatida ko'rilgan. Qolgan nomzodlar esa keng tanqid qilinganidek xo'ja ko'rsinga tanishtirilgan shaxslar. Saylovchilar bilan uchrashuv deya uyushtirilgan tadbirlarda ular o'z partiyasi haqida ma'ruza o'qish bilan cheklangan. Mamlakat yuzlashayotgan muammolar va yechim tomon takliflar, savol-javob, saylovoldi jarayonida bunday muhokamalar deyarli kechmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisoboti Karimov o'zi nomzod bo'lishga haqlimi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Hukumat javob berishdan bosh tortadi. Rasmiylar mujmal izohlar bilan cheklanadi. AQSh rasmiylarining aytishicha, bu hisobot jiddiy e'tiborda va Vashington Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ishonch bilan qarab, uning xulosalarini olqishlaydi. Richard Hoglund, Georgetown universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar va jurnalistlar oldida so'zlar ekan, unga yana bir savol bilan murojaat qildik. Xo'sh, mintaqaning har bir davlatida ishlagan, aloqalarni uzoq yillardan beri tebratib kelayotgan bu diplomatni Markaziy Osiyoda biror saylov natijasi hayron qoldirganmi? Qachon hayron qoldirgan bo'lar edi?
I can't think of one, honestly.
Biror kutilmagan holni eslay olmaydi. Qirg'izistondagi demokratik jarayonlarni ijobiy o'zgarishlar sifatida tilga oladi. Yaqin kelajakda esa Qozog'istondagi saylovlarni muddatidan oldin o'tayotgan tadbirni ko'zdan qochirmang. U yerda qiziq o'zgarishlarga guvoh bo'lishimiz mumkin, deydi u.
The kinds of repression that some people see from the outside, a very large percentage of the population are not frankly overly concerned about that. It's been their way of life. They've learned to live with it.
Hoglund nazarida mintaqa aholisi orasida vaziyatga og'ir repressiya yoki mutlaq erkinsizlik deb qaraydiganlar ko'p emas. Xalq cheklovlar ostida yashab shu qadar o'rganib ketganki, g'arbdan kimdir borib, vaziyatni keskin deb baholasa ular hayron qoladi, deydi diplomat. Har bir hukumatda islohot tarafdorlari bor va Amerika ularga yaqindan quloq solishi, ularning fikr qarashlarini inobatga olib, qo'ldan kelgancha quvvatlashi bu tuzumlarni astalik va tinch yo'l bilan rivojlanishiga xizmat qiladi, deydi u.
24,000 citizens of Central Asia who have been on various kinds of exchange programs in the United States. A number who have gone back to
O'tgan 23 yil mobaynida 24 mingdan oshiq Markaziy Osiyolik Amerika ilmiy dargohlarida bilim oldi va malaka oshirdi. Ularning aksariyati vatanga qaytgan va turli mashaqqatlarga qaramay taraqqiyot yo'lida hissa qo'shmoqda. Chet elda yurgan mutaxassislar ham ko'p hollarda mintaqa ravnaqi uchun ishlayapti. Bu faktni chetga surmang, deydi Hoglund.
Public naming and shaming as well as threats of sanctions have little if any effect in Central Asia.
AQShni demokratiya targ'ibotini kuchaytirishga, rahbarlarga ular qanchalik qattiqqo'l va qonun buzar ekanini ochiq aytib, uyaltirib turishga, ularga qarshi chora ko'rishga undab keladi. Vashington haqiqatdan xabardor ekanini baralla aytsin, deydi ular. Hoglund, keksa va tajribali diplomat, bu taklifni konstruktiv deb hisoblamaydi. Baqir-chaqir diplomatiya emas, deydi u. Rahbarlar o'zgarishi uchun jamiyatlar o'zgarishi kerak. Jamiyatlar esa o'zgarishni o'zi xohlashi va astalik bilan harakat qilishi kerak, deydi u.
We've supported human rights organizations, rule of law reforms, civil society and the mass media, including now increasingly.
Amerika albatta o'ziga xos rolga ega. Undan ko'p narsa kutiladi. Biroq rahbar tanlash, liderlarni yetishtirish, yangi zamonga moslashish aholi xohish istagi harakati bilan bo'ladi deya tushuntiradi Hogland. 31 mart kuni AQSh davlat kotibi muavini Tony Blinken Brookings institutida. 30 mart kuni esa Richard Hogland Georgetown universitetida Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatni muhokama qilib, ustuvor maqsadlarini tushuntirdi. Birinchidan, xavfsizlik va barqarorlik yo'lida birga ishlash. Ikkinchidan, iqtisodiy hamkorlikni oshirish va taraqqiyotda ko'maklashish. Uchinchidan esa, demokratiya va erkinlikni targ'ib qilish. AQSh bu maqsadlar yo'lida o'z mexanizm va uslublariga ega va jamoatchilik fikri albatta inobatga olinadi dedi har ikki rasmiy xalqaro tashkilot va boshqa guruhlardan yog'ilayotgan tanqidlarga ishora qilib. Navbahor Imamova, Washington.